gaitasunik gabe bezala, musikarik gabe bizitza ere akats litzateke. Halaxe zioen Nietzschek eta halaxe diogu guk.
Maitasun historio guztie dute beren soinu banda. Bizitzako musikak maitasunean islatzen baitira. Batzutan azkar joaten dira bihotzaren konpasean eta bestetan mantxo hitzak irteten diren moduan.
Baina musu eta musu artean eskutik helduta gabazela beti entzungo da atzetik melodia bat.
Zaila da aukeraketa bat egitea, pertsona denak, pertsonak adina melodia daudelako. Guk ordea, bi kanta ekarri ditugona. Mila behatzireun da larogeiko urria zen Euskal Herrian. Frankismoa amaitu berria zen, eta ordura arte isilean egondako kultur mugimenduak azaleratzen ari ziren. Izuen gordelekuetan barrena zebilen Joseba Sarrionandia, Paris neskazarrean. Hogeita bi urte zeuzkan poema hau idatzi zuenean. Baina poema mutu hau etzen gaur dena bihurtuko ahots magiko batek abestu ezpalu. 1989an gauzatu zen sorginkeria. Mikel Laboaren 12 diskoak 11 belarri goxatu zituen.
Lili bat dio abestiak, hartzeko lili bat eta osto-sosto erantzteko, ondoren berak erantziko zaituela. Lili bat, lore bat, eta lore hori zure maitea balitz? Osto-sosto erantzi duzuna zure maitea balitz? Simplea da abestia, hitz gutxikoa. Maitasuna ere funtzionatzen duenean simplea den bezala. Maitea hartu, erantzi, eta arek zurekin amestu, eta arek zure erantzi, eta berriro. Osto-sosto, hartu zure maitea. Hori bezain simplea da maitasuna 22 urterekin. Hori bezain zaia. Hori bezain polita da maitasuna 22 urterekin. Eta baita gero ere, 1980an bezala, eta orain ere bai. Paris neska zaharrean eta Euskal Herri desleialean.
Egunero eta gauero maitatu nahi zaitut. Maitasuna aldau. Jakin nahi dut, jakin beharra daukat. Jamaikako perfumez bustiriko lasaitasun parentesi oberik aurkitzeak ostako zaio entzuleari. Egun kamiseta poster eta bestelakoak betetzen dituen Bob Marleyk ustu zuen bere bihotza beinola. Eta sentimenduz beteriko hainbat arrakasta idatzi zituen. Horien artean entzungai izango duguna. 1978ko Kaia diskako Is This Love.
Lau minutuko Nirvana txiki honek maitasunaren galdera ikurrari aurre egin nahi dio. Kartak mahai gainean jarriz, dena eta izan daitekeenaren arteko distantzia askotan zabalegia berde koloreko akordez txikitu nahian. Bien buruak estaliko dituen teiatua badu abeslariak, utxune handiegia duen ohera ere, eta utxune hori beteko duenari kantatzen dio bere ahots bereziz. Berak erabaki hartu duela, maitatu nahi duela, eta erantzuna jaso bitartean kantatzea besterik ez duela. Maitasunaren unibertsoaren sinpletasun komplikatu egiak edonor zauri dezake, eta abesti hau baino sendagai hoberik nekez topa daiteke. Agian ez da idatzi den abestirik sakon eta politena, ez baina badu, instat batean, edozein aurpegitan irri bat marrasteko gaitasun magikoa.
Aste honetako gomendioaren ordua iritsi da. Gau ez entzuteko abestia dau, gauaren lasaitasunean, bakardadean, iluntasunean. Ezin bada ez larritu. Kantak berak sortuko du halako egoera, eta 5 minututan kartzelarik goxueneko preso sentiaratziko zaitu.
Abesti honen 11 bertsio egin dira. 11 aldiz eraldatu eta behin Leonard Cohenek erdituriko maixulana, baina hau du kutxunena guk. Argia itzaltzea komeni da, norberak bere burua nahi duen tokira teletransportatzeko. Errealitateaz aspertuta gaudenontzat, errazagoa izango baita iluntasunean erbesteratzea. Ezin bada, itxi begiak. Goia mego, Jeff Buckley.